Kas ir tas mehānisms, par kuru nobalsoja komisijas deputāti?
Jā, tas mehānisms ir ekonomikas un labklājības ministrijas sagatavotais likumprojekts īpaši šim gadījumam, kas pārnes īstenībā to saucamo starta tarifu no viena, no viena piegādātāja uz brīvo tirgu. Un veids, kā šīs divas ministrijas ir iecerējušas šo kompensāciju sniegt, ir pašvaldībām sūtīt datus par trūcīgām maznodrošinātām personām tam elektrības piegādātājam, kuru nu reiz lietotājs būs izvēlējies, un tad šis elektrības pārdevējs, tirgotājs šo 5 eiro atlaidi jau uzreiz iekļaus rēķinā.
Tas nozīmē, ka būs drusciņ lielāka administratīvā dzīvošanās tur pašvaldības līmenī, bet cilvēkam, uz kuru tas attieksies, protams, ja viņš būs maznodrošināts un trūcīgais, tad šim cilvēkam vienkārši būtu par 5 eiro mazāks elektrības rēķins, lai kurš arī būtu elektrības piegādātājs viņa mājasēmniecībā.
Absolūti, tieši tā. Jā.
Kāpēc 5 eiro?
Tas ir ņemts no, no datiem, kas izrietēja no starta tarifu piemērošanas. Jo principā tad prognozes par to, cik daudzām mājasēmniecībām un cik plus mīnus lielā apmērā būtu vajadzīga šī atlaide, tam par pamatu ir kalpojuši Latvijas Energo dati par valsts atbalstu caur starta tarifu lietotājiem.
Vienkāršāk sakot, ir paskatīts, cik tad liela vidēji ir rēķina un cik tie varētu augt.
Cik augt, neaugt, bet īstenībā, jo, ja mēs skatāmies, tad principā, ja tas būtu tikai viens lietotājs, tad nekas nemainītos. Šeit ir tā, ka vienkārši pie atvērta tirgus, ja valsts sniedz atbalstu reiz trūcīgiem masturīgajiem, tad tas ir jānodrošina uz visiem elektrības tirgotājiem.
Jā. Ko nozīmē šie 5 eiro uz masturīgo vai uz mājasēmniecību vai... kādā rēķinā tas ir?
Tas ir par mājasaimniecību.
Un ja ir vairāk šeit... masturīgie mājasaimniecībā, tas nozīmē tāpat, jā, ja ir viens rēķins, tad ir 5 eiro.
Jā, tieši tā, 5 eiro.
Jā. Tas, laikam, arī bija tas, kas, ko es gribēju šo jautājumu saprast, bet cik var noprast, tad tas ir tikai tas, kas ir atbalstīts šobrīd Saeimas sociālo un darba lietu komisijā, un tās izmaiņas vēl varētu būt gana lielas. Kā izskatās, kas ir tie varianti, par kuriem šobrīd varbūt arī runāja komisijā, un visticamāk, ka runās arī uz priekšu politiķi, taiskaitā jūs?
Jā, es neprognozēju, ka šis likumprojekts varētu piedzīvot būtiskas izmaiņas, un ar ļoti lielu varbūtību tad šāds mehānisms ar to 5 eiro atlaidi uz vienu rēķinu pret vienu skaitītāju visticamāk tiks pieņemts, jo nu, ir jābūt skaidrībai. Nu, 1. janvārs vairs nav aiz kalniem, jābūt skaidrībai ar elektrības tirgotājiem, kā tad viņiem būs jārīkojās, un, protams, arī elektrības patērētājiem.
Vai rezultāts tiks sasniegts, ka cilvēki jutīsies tā, ka viņiem kompensē elektrības
sarpējumu? Ka viņiem kompensēs, jā, vismaz plus mīnus tajā apmērā, kas ir bijis arī caur starta tarifu.
Jā, jūs piekrītat šādam risinājumam?
Nē, man šķiet, tas nav labākais un racionālākais risinājums, lai gan atkal labāk, ka tas ir tāds nekā nav nekāda. Labklājības ministrija sākotnēji, kad arī es strādāju labklājības ministrijā, mūsu piedāvājums bija šo problēmu skatīt mazliet plašāk, ne tikai lūkojoties uz elektrības rēķiniem, bet atgriezties pie modeļa, kad valsts līdzfinansē noteiktu daļu no dzīvokļu pabalstiem.
Kāpēc? Jauka taču tikai elektrības rēķini mājasēmniecībām, ne?
Kā? Tad tikai elektrības rēķini. Redziet, kas Rīgā notiek. Rīgā ūdens rēķins augst par 25%. Ir vēl virkne lietu, kas varēja no pašvaldības uz pašvaldību, kas, nu, kas ir neatraujama mājokļa sastāvdaļa. Un vai tad mēs uz katru sadārdzinājumu vai potenciālo sadārdzinājumu veidosim īpašu likumu par ūdens kompensāciju vai īpašu likumu par atkritumu kompensāciju?
Bet es saprotu, runa ir par to, ka nevis vienkārši cenas ceļas, jo tirgus tāds, bet tādēļ, ka šis ir valsts lēmums tirgu atvērt un ka tādā, tāpēc valsts iesaistās kompensēšanā.
Valsts lēmums, redziet, valsts iesaistījās palīdzībā elektrības rēķina nomaksā arī vēl pirms tirgus bija atvērts. Jo tieši tas valsts atbalsts bija līdzmaksājums pie starta tarifa. Līdz ar to šī elektrības cenas sadārdzināšanās nav saistīta ar tirgus atvēršanu. Mm-hmm. Vienkārši valsts politiski lēma, ka noteiktai iedzīvotāji, pareizāk sakot, visiem iedzīvotājiem tiks piemaksāts noteikts daudzums kilovatstundu par cenu, kas bija zem pašizmaksas.
Bet tas jūsu rosinājums bija vienkārši es nezinu, kā dzīvokļu pabalsts vai kā to nosaukt?
Dzīvokļu pabalsts, kas aptver, kas būtu, ko administrētu sociālajā dienestī, jo piekritīsiet, sociālais dienests labāk zina, kā pašvaldības teritorijā, kuram no pašvaldības iedzīvotājiem klājās. Jo, piemēram, iespējams cilvēkam tas nepanesamais nav elektrības rēķins, bet iespējams tā ir apkure.
Bet summa jau no tā varētu arī nemainīt. Ei, nu zini, kā tur ir.
Nu jā, bet, nu, teiksim, iespējams cilvēks patērē tik maz elektrības un viņam šis valsts atbalsts arī 5 eiro apmērā.
Neko nemaina.
Ar elektrību neko nemainīt, bet viņam varbūt vajadzētu 8 eiro piemaksāt pie ūdens.
Jā, šis jau ir saprotamāk. Vēl viens tehnisks dabas jautājums, nobeidzot to, šis 5 eiro priekšlikums, uz cik ilgu laiku?
Budžetā nauda ir paredzēta līdz 17. gadam šāda veida atbalsta īstenošanai, bet šeit uzreiz gribu piebilst, tas nenozīmē, ka pēc 17. gada valsts neturēs rūpi par tām mājsaimniecībām, kurām būs vajadzīgs atbalsts. Es ceru, ka līdz 17. gadam izdosies panākt vienošanos arī ar pašvaldībām un atgriezties pie tā modeļa, kad valsts līdzfinansē noteikti daļu no dzīvokļu pabalstiem, bet šis dzīvokļu pabalsts ir faktiski elastīgāks mehānisms, ko mājsaimniecība pati tad var organizēt, kurā no šiem maksājumu sadaļām tad viņiem tā atbalsts ir vajadzīgāks.
Paldies par sarunu. Saimes sociāla un darba lietu komisijas priekšsēdētājs biedri arī bijušajai labklājības ministrei Ilzei Viņķelei.